سەرۆکی پارتی ئامانجی عراقی لە کەرکووک ڕای دەگەیەنێت ڕیفراندۆم پلانی کۆنتترۆلکردنی کەرکووکی لەلایەن حکوومەتی عراقەوە لە 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 پێشخست ئەگینا پلانی کۆنتترۆلکردنی ئەو ناوچانە دەمێک بوودا ڕێژدا بوو. ئیسماعیل حەدیدی سەرۆکی پارتی ئامانج و سەرکردەی سیاسی عەرەبی سونە لە کەرکووک لەبارەی هۆکارەکانی ڕوودانی 16 ئۆکتۆبرەوە بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
مەسئلەکە خۆی فرسەت بووە دەولەت لەسەر دەولە و اتفاق هەبوو کە ئەمە تەحریری عملیات داعش بووە، تەحریری کەرکووک خۆیان کردیان بە ئاخری کەرکووک، حتا ئەخلاعیکەن لە ئەحزابی کوردیە ناو کەرکووک. ئەوە مەسئلەکەیە فرسە وتیان ئەو فرسە حتا یعنی دەولە ئیتحادیە تێرن لە کەرکووک. ئەوە مەشروعە ئەتیفاقیان هەیە هەبوو لە بێن ئەمریکەکان، ئێران، ئەتراك هەمویان بەغا، ئەوە ئەتیفاق بووە یان مسبەق تەختیت بووە. بەس فرسەکە هات لە 16 ئۆکتۆبر فرسە قەبگی یان لەگەڵ تەحریری کەرکووک لە داعش. ئەسڵەن یعنی عەسکەرەکە هات زۆر هاتن لە حەمرین ڕاسەر بۆ کەرکووک. ئەوە مەشروعەکە ئەساسیە لەسەر یعنی عادەت وەضعی دەولە و ئیتحادیە و عەسکەر و مازان خۆیان لەناو کەرکووکە.
لە ڕۆژی 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 سوپای عراق هێرشێکی چڕ و هەمەلایانەی کردە سەر کەرکووک و زۆربەی ناوچە کێشە لەسەرەکان لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا زۆربەی ئەو ناوچانەی لەژێر کۆنتترۆڵی حکوومەتی هەرێم دەرهێنا. ئەنجامدانی هێرشی عراقی بۆ سەر کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکان لە کاتێکدا بوو سوپای عراق و پێشمەرگە پێکەوە شەڕی داعشیان کردبوو، بەڵام لە پڕ دۆخەکە گۆڕا بۆ شەڕی نێوانیان. لایەنە کوردیەکان بەتایبەتێکێتی و پارتی لە دوای ڕوخانی بەعسەوە لە ساڵی 2003 تا ڕۆژی 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 دەسەڵاتی تەواویان لە کەرکووک هەبوو، بەڵام دوای 16 ئۆکتۆبر دەسەڵاتی کوردی لە کەرکووک تەواو لاواز بوو بە جۆرێک زۆربەی پۆستەکانیشی لەدەستدا. تا پێش کۆنتترۆلکردنەوەی کەرکووک لەلایەن حکوومەتی عراقەوە پێکاتەی عەرەبی و تورکمانی ناڕازی بوون و کوردیان بە قۆرخکردنی دەسەڵاتەکان تۆمەتبار دەکرد، بەڵام دواتر هاوکێشەکان بە جۆرێک گۆڕان کورد لە زۆربەی دەسەڵات و پۆستەکان داماڵراو. دۆخەکە بەلای بەرژەوەندی عەرەب و تورکماندا شکایەوە. حەسەن تۆران سەرۆکی بەری تورکمانی عراقی دەڵێت 16 ئۆکتۆبر دەرەنجامی کۆمەڵێک هەڵەی کەڵەکەبووی حزبە کوردیەکان بوو کە لە کەرکووک ئەنجامیاندا. هەرچەندە 7 ساڵ بەسەر 16 ئۆکتۆبر و لەدەستدانی ئەو ناوچانە لەلایەن کوردەوە تێپەڕ دەبێت، بەڵام هێشتا لێکەوتەکانی ئەو ڕووداوە بەردەوامی هەیە و یەکێتی و پارتی یەکتری تۆمەتبار دەکەن. یەکێتی لەلایەن پارتیەوە بە ڕێکەوتن و ڕادەستکردنی ئەو ناوچانە بە حکوومەتی عراق تۆمەتبار دەکرێت. لە کاتێکدا یەکێتی هۆکاری 16 ئۆکتۆبر بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم و سەرەڕۆیی پارتی دەگێڕێتەوە. شێرزاد سەمەد جێگری بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
بە تەفسیل یانی خۆی کەرکووک ناوچەی کێشە لەسەرە هەموو کاتێک شوێنی ململانی نێوان ناوەند و هەرێمی کوردستانە و ئەو تەوقیتە غێرمناسبی کە دانرا بۆ ڕیفراندۆم بیانوویەکی زۆری دا بەدەست هێزەکانی عێراقەوە تا بێن ئەو کارەساتە ڕوودات و لە هەمان کاتا پیلانێکی پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆ لەدەستدانی کەرکووک کە بە پێگەی بەهێزی یەکێتی ئەزانێت هەموو کاتێک ینی لە هیچ مەسەلەیەکە هاوکار نەبوو بۆ کەرکووک، نە لە پشتگیریکردنی مادەی 130، نە لە گەڕانەوەی خەزانەکان، لە هیچ دۆخێکاتکە ئەو بە گۆڕینی پارسەنجی هێز ئێزانێ هاتنە سەر هەرێم ئەمە پیلانێکی پێشوەختە و مەدروسە هەمووی بە بەرنامەی پارتی جێبەجێکرا.
16 ئۆکتۆبر و هێرشی عراق بۆ سەر ناوچە کێشە لەسەرەکان لە دۆخێکدا ڕوویدا کە پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا لەو پەڕیاڵۆزیدا بوو. بە جۆرێک پەیوەندی نێوانیان گەیشتبووە ئاستی دابڕان و ترازان. کامەران کەرکووکی ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کوتلەی پارتی دیموکراتی کوردستان بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
والله کاکە جان مەسەلدا شاراوە هەمووی ئاشکرا بوو، یعنی شتێکی شاراوەی واتیان نییە. ئەوەیە کە نفوذی ئێرانی تەقریبەن هاتووە تقريبا 16 العراق بوت نفوذ ايراني اگر او بيت بلام عامه 16 اكتوبر يك شتيكي اشكرا كر يك شتيكي بو كرد اشكرا كر ابيش اويا ام حالتي كرويدا همو احزاب كان باسلاميته وبما يشتيته وبمعنى امانه هيتي حزبتي او النين بخاك ايش بكاد ايش كان بو دين ايش كان بو اقتصاد
دوای تی پربونی حوض سال بسر 16 اکتبر ول دزدانی کرکوکو ناوچه کشش لسرکان لیان کرده و بلام هشت آن کوکی نوان یکیتیو پارتی لکرکوک برداومی هیا یکیتی لقل بشق لعربی سنه حکومتی خودجی کرکوکی پیکی نوا لکاتک دا پارتی و برای ترکمانیو بشکیتر لعربی سنه بشداری حکومتی کرکوکی آن نکرده و لدوخه کن عرازین دلشاد نواره دنگی آمریکا کرکوک.